Ima nešto u Parizu, zar ne? Nešto što privlači, ne mislim samo turiste, nego pisce, mislioce vekovima unazad. Jeste on grad svetlosti, naravno, ali čini mi se možda još više grad reči. Šta mislite, šta je to što ga čini takvim, pa, književnim epicentrom?
To je odlično pitanje i odgovor se zapravo proteže kroz celu istoriju. Izvori koje imamo pred sobom daju nam pa neverovatan uvid u tu evoluciju. Kako se književni život u Parizu menjao od srednjeg veka pa sve do, recimo, modernog doba. Nije to neka statična slika, znate, više kao dinamičan film.
Znači, hoćemo da pratimo taj film. Da vidimo kako je Pariz gradio i, što je možda još važnije, održavao taj status kroz sve te promene, uspone, padove. Gde počinjemo? Gde nas priča vodi prvo?
Pa idemo baš duboko, u srednji vek. Sve počinje, moglo bi se reći, osnivanjem univerziteta u Parizu, zamislite 12. vek. I dugo je bio jedini univerzitet severno od Alpa, sve do tamo negde početka 14. veka. Pravi magnet za učenjake. Tu se nekako kuvala ta intelektualna osnova.
A to se prelilo i na jezik, jel tako? Činjenica da je kraljevski dvor usvojio baš parijski dijalekt, to nije mala stvar. To je kao pečat potvrda važnosti grada.
Upravo tako. Moć jezika i kulturni uticaj, oni uvek idu zajedno. E onda, skok u 16. vek, stiže humanizam, a paralelno jače i centralna vlast, kraljevska vlast, i Pariz postaje, pa ne samo politički, nego baš neprikosnoveni kulturni centar cele Francuske.
I onda 17. vek, vreme institucija. Osnivanje Académie Française, 1635, Richelieu. To zvuči baš onako fundamentalno. Nije samo osnovana neka institucija, nego bukvalno čuvar jezika, književnog ukusa.
Baš tako. To je potez koji je zacementirao ulogu Pariza. I taj uticaj traje, evo, do danas. E sad, vladavina Muja 14. jeste, to je bilo plodno vreme za pisce pod kraljevskom zaštitom, ali tu imamo i jednu zanimljivu dinamiku. Krajem veka, sjaj Versaja nekako počinje da baca senku na parijske salone.
Ali grad ne odustaje. Osniva se i Comédie Française. 1680. Čuveno pozorište. Znači, čak i kad dvor vuče pažnju na sebe, Pariz i dalje pulsira, intelektualno.
Tačno. Ne da se grad. I onda, 18. vek. Vek prosvetiteljstva. E, to je veliki povratak Pariza na glavnu scenu.
Zlatno doba salona, kako kažu.
Definitivno. Zamislite samo tu atmosferu. Saloni i Madame de Lambert, gde su Montesquieu i Marivaux razmenjivali ideje. Ili kod Madame Tensin, gde su dolazili Fontenelle, Abbé Prévost. To nisu bili samo, znate, prijemi uz čaj. To su bile prave intelektualne radionice koje su oblikovale misao čitave epohe.
I Voltaire se tu pominje kao, citiram, parijski pisac par excellence. Njegov duh nekako lebdi nad tim vremenom.
Apsolutno. On zaista otelotvoruje taj parijski duh prosvetiteljstva. Ali imamo i kompleksnije figure. Recimo Jean-Jacques Rousseau. Njegov odnos prema Parizu je, ambivalentan. Privlači ga, ali ga istovremeno i odbija ta buka, dim i blato, kako on to kaže. Zanimljivo, jedan izvor koji smo gledali čak povezuje Zolin, Le Ventre de Paris, sa ovim dobom.
Čekajte, Zola, pa on je 19. vek.
Jeste, to je najverovatnije neka omaška u izvoru ili možda neka specifična interpretacija koja želi da poveže atmosferu siromašnih kvartova koju Zola opisuje sa nekim ranijim periodom. Malo čudno, ali eto, zabeleženo je.
Dobro, idemo dalje, 19. vek, posle revolucije. Kažu devokratizacija književnosti. Šta to tačno znači?
Pa, znači da književnost više nije bila rezervisana samo za elitu. Teme postaju mnogo šire, život običnih ljudi ulazi u fokus. Publika postaje raznovrsnija, književnost sad mnogo direktnije prati i odražava one ogromne društvene političke promene tog burnog veka, od uspona buržoazije pa do radničkih pokreta.
I onda 20. vek. Tu izvori bukvalno mapiraju književnu geografiju Pariza, posebno između 1914. i 1940. Neverovatno.
Da, Kao da svaki kvart ima svoju književnu priču. Montparnasse, naravno, centar boemije, avangarde. Tu su Max Jacob, Leon Paul Farg, onda Palais Royal, to je nekako domen Cocteau i Colette, pa Passage Fossuel, vezan za Celineovo detinstvo, Montmartre i Marceleme. Ceo grad je pozornica.
A 20. donose i taj kosmopolitski talas, zar ne? Stranci hrle u Pariz.
O, da, Pariz je magnet. Hemingway, Henry Miller, Anais Nin dolaze po inspiraciju, po slobodu koju nisu imali kod kuće. Drugi kao D.H. Lawrence ili James Joyce traže neku vrstu utočišta, nade. Pariz je tada bio obećanje, stvarno, svetionik kreativnosti za ceo svet.
I onda opet promjena posle Drugog svjetskog rata. Fokus se seli.
Da, seli se na levu obalu. Saint-Germain-des-Prés postaje novi epicentar. Taj kvart postaje sinonim za posleratni intelektualni i umetnički život. Egzistencijalizam, pre svega.
Café kao Le Deux Magots, Café de Flore.
Upravo. To nisu više samo mesta gde se pije kafa. To su pozornice. Tu Sartre, Simone de Beauvoir, pa Boris Vian, Jacques Prévert. Oni tu žive, dišu, stvaraju filozofiju, književnost, muziku, oblikuju duh vremena.
Fascinantno je kako se ta književna mapa Pariza stalno nekako precrtavala. Od latinske četvrti univerziteta, pa preko salona u Mareu, onda Montparnasse i Montmartre sa kultnim mestima kao što je La Closerie de Lilas i na kraju Saint-Germain-des-Prés. Stvarno putovanje.
Jeste. I ono što je, mislim, ključno jeste da te promjene nisu samo geografske. Nisu se pisci samo selili iz kvarta u kvart. Te promjene odražavaju mnogo dublje tokove društvene, političke, kulturne. Svaka epoha imala svoje žarišta, svoje načine kako su se ljudi okupljali, kako su ideje kružile.
I tragovi su sluda. Danas kad šetaš Parizom, to je kao da listaš stranice književne istorije. One spomen ploče piscima su, pa, na svakom ćošku maltene. Znači, od univerzitetskih klupa do zadimljenih kafeja. Pariz je bio i ostao neka vrsta laboratorije ideja.
Upravo. Laboratorije ideja i razumevanje te evolucije, tog stalnog kretanja, nije samo korisno za istoričare književnosti. Mislim da nam to pomaže da shvatimo kako gradovi generalno funkcionišu, kao kulturni magneti, kako privlače talente, kako se ideje rađaju, sudaraju, šire i menjaju unutar tog urbanog tkiva.
E, to nas onda dovodi do jednog, pa, neizbežnog pitanja za kraj. U ovom našem vremenu, digitalnom, globalizovanom, gde su informacije svuda i odmah, može li jedan grad, pa čak ni Pariz, sa svom svojom istorijom, zadržati onu vrstu centralnog književnog uticaja, onu gravitaciju koju je imao vekovima? Ili je ta scena ideja sada nepovratno drugačija, fragmentisana, raspršena i fizički i virtuelno? Šta mislite?